Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У перадачы Вячаслава Ракіцкага брала ўдзел філёзаф Таццяна Проська. У наступны чацвер у цыкле «Жыццё і смерць мітаў» праграмы «Беларуская Атлантыда» слухайце перадачу «КДБ». Вы на хвалях Радыё Свабода, і неўзабаве Зміцер Бартосік раскажа пра сваё падарожжа ў мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну. Але спярша нагадаем пра асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы.
Адвакат пераканаў Александра Баразенку, які знаходзіцца ў следчым ізалятары, спыніць галадоўку. У Мінску прайшлі дзве моладзевыя акцыі, адна ля вярхоўнага суду, другая ў раёне Камароўкі. Моладзь заклікала асудзіць камунізм, а таксама не давяраць дзяржаўнай прапагандзе. Завод драўняна-валакністых плітаў у Бабруйску спыніў працу. Рабочыя маюць часткова аплочваемы адпачынак. У Міністэрства замежных справ паступіла заява Надзеі Новік, бабулі і апякункі Таццяны Казыры. Бабуля просіць вярнуць Таню з США ў Беларусь, бо гэтага хоча сама дзяўчынка. Сянінскі суд пакараў настаўніцу, якая працавала ў выбарчай камісіі і дапусціла махлярства з бюлетэнямі. А былога кандыдата ў дэпутаты Кастуся Жукоўскага з Гомельшчыны суд абавязаў вярнуць грошы за ўлёткі. Украіна прыгадвае перыяд галадамору, што адбываўся 75 гадоў таму. У Кіеў прыедуць дзясяткі ўрадавых дэлегацыяў, але не з Беларусі і не з Расіі. Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Нагадаю таксама, што 24 гадзіны на суткі ў Мінску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Выказвайцеся наконт падзеяў у Беларусі і свеце і нашых перадачаў. А зараз на чарзе падарожжа свабоды. Сёння Зміцер Бартосік расказвае пра мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну.
Едучы ў мястэчка Лынтупы, я выпадкова адкрыў газету «Наша Ніва» і прачытаў наступнае. Незнаёмы лынтупец пісаў: «П'янства ў нашым мястэчку вялікае. П'юць усе, нават заможныя людзі, што маглі б добра жыць, дапіваюцца да таго, што паколькі дзён сядзяць з сем'ямі саўсім без хлеба. Кепска тое, што саромяцца нашы людзі сваёй роднай мовы. Каталікі стараюцца гаварыць па-польску, а праваслаўныя па-расейску. Толькі гэтыя мовы яны перакручваюць страшэнне. Так што і слухаць брыдка. Ні па-беларуску, ні па-расейску, ні па-польску. Але ў нас сяляне вераць, што зробяцца панамі, перавярнуўшы мову». Канец цытаты. Сумна мне стала не ад таго, што людзі п'юць ці пагарджаюць беларускай моваю, а ад таго, што за 100 гадоў нічога не змянілася. Нумар нашай Нівы быў за 1909 год. Мы ж пацыруем па лынтупскіх могілках з краязнаўцам і літаратарам, збіральнікам мясцовых легендаў Алесем Гарбулем.
З Лынтуп было шмат карэспандэнтаў нашай Нівы, той нашай Нівы, першай.
Так, так, 10 чалавек, але ўсе амаль друкаваліся пад сваімі псеўданімамі. У тым ліку і мой дзед таксама нашай Ніве друкаваўся. Ягор Гарбуль.
І все яны тады наракалі на вялікае п'янства ў лынтупах. У гэтым плане лынтупы сённяшніе даюць фору тым лынтупам?
Я думаю, усе часы пілі аднолькава ў лынтупах. Вот тут даўна яшчэ ў летапісах за 1591 год успамінаецца лынтупскі бровар. Так што я думаю, гэта тут здаўна з'ява.
Музыка.
Все ж не мела рации давнейшая наша Нива. Калі б усе лынтупцы так тотально пагарджалі роднай мовою, дык як бы яна захавалася. У тым выглядзе, як я пачуў яе з вуснаў 80-гадовай лынтупчанкі Вікторыі. Што праўда, размова ў нас зайшла невясёлая. Я спытаў у спадарыні Вікторыі, што ў яе доўгім жыцці згадваецца найперш, які ўспамін надыходзіць асабліва часта, улічваючы все рэжымы, войскі і цывілізацыі, што праходзілі за вокнамі. Слухаем адказ.
Што тут рабілася? Не дай Боже. Тады пры немцах сабіралі гэтых жыдоў геты. А у нас было балота, торфбалота, вот тут капалі, а даўшы былі людзі. Свае хазяіны адалі на спіртзавод гэта балота. Ну, гэтыя немцы торф гэты прыходзілі капаць, спірт ж гэты гналі, тоже пры немцах тут. І гэтых жыдкоў гоняць. Навязаныя павязкі, Юда, Юда, Юда на руках. Гоняць і заставляюць пяяць, каб як ідуць, каб пяялі на балота гэта. А Боже ж мой, Боже, енчацца гэтыя жыдыні сваім голасам, якія ўжо там у іх песні. А тады ж іх пастралялі гэтых усіх, прыходзілі гэтыя жыдкі, каб спраталі іх хто, каб узяў, ну хто ж іх бодзіць. Прыходзіў да нас, такі быў жыд Чарноцкі, ён тут у Лынтупах знакомы, ўсё даваў. А папка мой кажаць, не кажаць, пан Чарноцкі не вазьму, кажаць, ні за што. І ім смерць, і мне смерць. Ну, на што ж мне кажуць, аж тут ад смерці ўсё роўна не выкупіць. І хаваліся многа, хто пахаваліся гэтыя жыткі. Але ж і пабілі. І многа іх і пабіла. Ай!
Мне да гэтае пары не даводзілася сустракацца з габрэем, які перажыў акупацыю тут. Але ў Лынтупах я сустрэўся з чалавекам, які паспеў збегчы. Сямёну Ефімавічу 90 гадоў, зрэшты, па гаворцы і вачах я даў бы значна меней.
На ваенны Лынтупы небальшыя былі. Ну, былі, магазіну многа было.
А якая мова пераважала на вуліцах?
Ідыш.
Ідыш, так? Ці быў тады да вайны антысемітызм?
Быў.
А ў чым ён выяўляўся?
А чё ты, былі дэкісі, звалі, шахто, палякі такі, маладзёж. Я када набор на базе шведскага райпатрэбсаюза, мы пышлі ты самы, ты такі вот, дэкісі все, ты палякі такі, вот, давай водку давай. Я как я вам дам водку? Снимаю, што это, как я даву? Ну, завтра мы с тобой разберёмся. Знаете, я давай дёжу.
Это калі было?
В 41-м.
Летам 41-го году Семён не стаў чакаць наступнай раніцы. Ён сеў на ровар і паехаў на ўсход. Уцякаючы ад фронту, пад бамбёжкамі і абстрэламі ён даехаў да Вязьмы, каб сесці на ўсходні цягнік, каб перажыць вайну ва эвакуацыі і вярнуцца ў зусім іншыя Лынтупы.
Синагога большая была. Тут во, где сейчас почта, большая синагога была, большая, кирпичная, двухэтажная. Разбились. Вся та сям'я попала, наша, і все, і много все расстреляли. Когда я вернулся, я приехал, знаешь, ты тогда сделал, обгородил железную обгородку, сделал, памятник поставил. Написал, знаешь, погибший в 42-м году, 92 человека. Я сам красил это все, сколько в феврале, знаешь, все, сам это все делал.
Перадачы «Падарожжа свабоды» Зміцер Бартосік расказвае пра мястэчка Лынтупы Паставскага раёну.
Недалёка ад Лынтупаў у полі стаіць незвычайны помнік, незвычайны тым, што пастаўлены сярод пашы. Мармуровы крыж. Фермер Уладзімір Іванковіч адзін з тых, хто аднаўляў стары крыж.
Там стаяў калісьці помнік паўстанца, 1831 года паўстанца, і вельмі шмат іх там было. Потым у 50-м годзе першы прэсідатель калхоза нашага загадаў распахаць гэта поле і пліту гэту затянули у стайню, а это место распахать. Нехто там с трактористов, первые трактори, это гусеничные были, как плугами зачапил этой кости, и он отмовился далее робить это. А потом в 72-м году главный, он был агрономом, загадал распахать. Ну, там уже такие были опойки, что распахали. И растянули этой кости сверху до низу на метров 50-70. Костей было шмат. И потом самое невероятное началось с этой семьей. Или не одразу, или померла эта мать Жонкина, потом один сын, потом забили другого, третий по тюрьмам там поднялся. Все три сыны сегодня мертвые. Мать их с горы этого тоже не вытримала, скинулась с пятого поверха, но некого шмат поверховной хаты, и разбилась.
Владимир 40-годовы прыгожы моцны мужик. Гледзячы на яго, разумееш, што такое балцкая кроў у гістарычнай Літве. Уладзімір падобны і на Сабоніса, і на Яроменку адначасова. Зрэшты, тым прыемней, што беларушчына, свая справа, памяць пра свой род, стаўленне да сваёй зямлі і сваёй мовы, усе гэтыя абстрактныя паняцці трымаюцца вось на такіх канкрэтных мужыках. Хутка да Уладзіміра можна будзе прыехаць адпачыць, бо ён заняўся экатурызмам.
І зараз я адзін участак уже паставіў хату як баню, другі пачынаю і трэці. І вось на стадіі такой, што ў наступным годзе, я так думаю, ну, траўні, можа, троху пазней першыя турысты паедуць. Мясціна ў нас цудоўная, ёсць што паглядзець. У гэтым сэнсе супадаюць інтарэсы дзяржавы і маі. Если калі я ўсё гэта дараблю, дастрою, і дзеці застануцца тут, і будзе імі праца, і ўсё. Я планую дзяўчыну сваю на па турбізнесу вучыцца.
Тут сапраўды ёсць што паглядзець. Адзін палацапаркавы ансамбль мясцовага пана Бішэўскага чаго варты. Самае цікавае не ў рамантычным стылі ўсяго наваколля з калёнамі і прудамі, а ў гісторыі стварэння гэтага пейзажу. Шэршэ ля фам. Шляхціц Бішэўскі закахаўся ў французскую актрыску і, каб завалодаць яе сэрцам, вырашыў пабудаваць у Лынтупах Варсаль. Сэрца акторкі не заваяваў, але ж нашчадкам пакінуў цудоўныя дэкарацыі для наступнага турыстычнага міту. Памятаеце навелу пра Спера Мэрімэ «Локіс» – гісторыю маладога шляхціца Пярэваратня, які ледзь не разарваў сваю каханую. Ведаеце, дзе адбывалася дзея? У Лынтупах. Слова Алесю Гарбулю.
Распытываючы старых бабуль з раманішак і цаболак, яны расказывалі, што калісік Саверы Даўгяла, бачка апошняга Даўгялы, быў знаёмы з нейкім вядомым французскім пісьменнікам. І якраз у Локісе тётка галоўнай гераіні якраз была па прозвішчу Даўгяла. І вельмі шмат апісанняў такіх, которые падыходзяць непасрэдна для нашых мясцін. І якраз я сам тут знайшоў, запісаў легенду старажытную, якраз пра гэта Локіса. І шмат сходства паміж навелай Мэрімэ Локіс і мясцовай легендай «Вароты Локіса». Я так я назваў.
Мы з'ездзілі на тое месца, якое называецца «Варотамі Локіса». Гэта пагорак у густым лесе, дзе згодна мясцовай легендзе Пярэваратень быў спалены. Мясціна ўражвае без дэкарацыяў, а што калі яе адпаведным чынам аздобіць? Лынтупы могуць скласці канкурэнцыю са сваім Локісам дракулаўскай Трансільваніі. Трэба толькі дадаць сучаснасці. Локіс не жыў у Беларусі, ён тут жыве.
Дачы падарожжа свабоды Зміцер Бартосік расказваў пра мястэчка Лынтупы Пастаўскага раёну. А я нагадаю, што нашы перадачы вы можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
пачнеце дзень са свабодай.
Жывы эфір ад 7 да 8 раніцы.
Ад панядзелка да пятніцы.
Свежыя навіны,
новыя рэпартажы,
музыка,
літаратура,
гісторыя.
Сісла дакладна па-беларуску.
Не праспіце свабоды.